Bu günlərdə İranın müxtəlif vilayətləri, o cümlədən İran Azərbaycanında müəllimlərin təşkil etdiyi etiraz aksiyaları medianın gündəmindən çıxmır. Bu etirazlara qatılan on millər müəllimin tələbi nədir? Əsasən İranda müəllimlərin üzləşdiyi əsas çətinliklər nədən ibarətdir? İranın müxtəlif bölgələrində müəllimlərin durumu eynidirmi? Problemləri eynidirmi? Türklərin yaşadığı vilayətlər, o cümlədən Azərbaycan bölgəsində etirazlar nə səviyyədə olubdur? Bugün bu soruları hazırda Türkiyədə mühacirətdə yaşayan ama işinə son verilmədən öncə Ərdəbil vilayətinin Xiyav şəhərində müəllim kimi çalışmış Yaşar Əsədi ilə müzakirə edəcək. Yaşar bəy, öncə mümkün olsa elə ümumi bir şəkildə bu etirazlar haqqında danışasınız. Bu öğretmenlerin etirazları nə şəkildədir indi və nə üçündür?
Çox sağ olun Sayın Əlirza bəy, mən də təşəkkür edirəm öz növbəmdə dəvətiniz üçün. Bildiyiniz kimi bugünkü İran adına ərazidə keçən aylarda və hətta keçən illərdə də öğretmenlerin fərqli etirazları olubdur. Bu etirazlar bugünə qayıtmır, keçmişə qayıdır. Hətta 1370-ci illərdən bu tərəfə hər bir dövlət gəldiyində, yəni üsulgəralar olsun, bu reformçular olsun, hər bir dövlət gələndə bunların bir etirazları olub, mədəni etirazları olub və bu etirazların əsas nədənləri bunların aylıq maaşlarının az olmasıdır, yəni əsası budur. Sonra ayrı seçkiliklər olubdur, buna öğretmenlərə İranda sigorta baxımından bunların maaşlarının az olması və sigorta ücretlerinin çok yukarı olmasıdır. Bir halda ki her il yani bir təvərrüm yukarı gedəndə heç bir əsası bir addım götürülmüyor bu maaşların çoxalmasında. Yani bunlar bir çox sorunlardır ki değerli öğretmenlerimiz bu sorunları illerdir yaşayır, bugünə qayıtmır. Ama hamısından daha önemli olan bunların aylık maaşlarıdır Sayın Əlirza bəy ve ayrı seçkiliklerdir. Baxınız, siz dikkat etseniz İran'daki öğretmenlerin bir çoxu maaşlarının azlığından dolayı məcburiyyat karşısında kalıp başka işler görürler. Yani sabah saat 8'den 1'e kadar medresede okullarda olurlar ve ondan sonra da bu maaşlarının az olduğundan dolayı gelip ayrı bir yerde, mən örnek olarak belki desem ajanslarda, yani taksılıkla məşğuldurlar ve bu mesele onların eğitim meselesini, o keyfiyyətini etkiləyir və bir öğretmende heç bir ruhi rəvani güc görünmür ki, gəlib öğrencilərinə yaxşı zaman ayıra. Bir müəllim yaxşı dərs vermək üçün öncə özün yaxşı hazırlamalıdır. O eğitim məsələsində ta sabah hazırlıqlı gedə bir okula. Amma təəssüflə bu müəllim öğretmenlerin vaxtının azlığından dolayı tüm iki tərəfdə işləyirlər. Mən ajansçılığı pis bir iş görmürəm, amma hər bir işin özünə görə bir uzmanı vardır və bir müəllim müəllim kimi olmalıdır, öğretmen öğretmen kimi olmalıdır, bir taşçılıq və ya ajansçılıq da və hətta belə mən Xiyoda bunu yaxından görmüşəm, bir çox mənim əməkdaşlarım okullarda nahara qədər okullardaydılar, nahardan sonra da belə gedirdilər, fəhləli ilə məşğul idilər. Bu fəhləlik də pis deyil, o da yaxşı işdir. Amma ərz elədiyim kimi, hər bir işin bir yiyəsi var və hər bir uzman öz iş sahəsində çalışmalıdır.
Amma Yaşar bəy, mən müəllimlərin tələblərini soruşacağım. Ondan öncə sizin sözlərinizə bir ayrı seçkilik məsələsinə işarə elədiniz. Bu ayrı seçkilik məsələsi hansı sahədə olur? Və bir də sizin bu müəllimlərin ikinci iş məsələsi ki, taşıcılık olsun, istər fəhləlik olsun, sizin öz baxışınızla, bununla bağlı mən bilmirəm, bir hər hansı bir istatistik var, var mı, yox mu, nə qədər müəllim ikinci bir işlə çalışır. Sizin öz bir baxışınızda, yəni göz ayarı baxışınızda nə qədər müəllim ikinci işdə çalışır, yəni tək müəllimliklə dolananların sayısı az mı, çox mu?
Məncə çox gözəl soruydu Sayın Əlizbət, çox sağ olun. Bu iki şuurluq biraz təəssüflə amarı çox yuxarıdır. Mən deyə bilərdim ki, birisi atasından qalan dükkanı işlədir axşamızda, hamısı inanın məcburiyyət qarşısında olur. Birisi taşçılıq eləyir, birisi fəhləli eləyir, birisi belə, hətta mən deyə bilərdim ki, yəni bunu mən araşdırmışam, keçmişdə də əmlakçılarda gedib işləyirlər, ev alverinə baxırlar. Onların hamısı, inanın, mali məsələdir, maddi məsələdir. Amma bir ayrı seçkilik konusuna keçdiyimizdə, baxınız, ayrı seçkilik belə olur. Öğretmenler müraciət edirlər bakanlığa, Eğitim Bakanlığına müraciət etdiyinə, məktub yazdığında onlara bir imumi cavab gəlir. O da budur ki, müəllimlər ilin bir çox ayların tətildilər. Məsələ, 3 ayı yayı və 20 gün, 1 ay bu bayram ayların tətildirlər deyə. Onun üçün onların elə o maaşları onları ödəyir. Amma mən bunu belə qiyaslandırsaq, bir mən belə baxıram, bir qəlb, yəni ürək bir cərrahı, doktoru yarım saat əməl eləyir, 10 milyon, 20 milyon para alır. Amma bir öyrətmən sabah 8-dən nahara qədər gedir, onun normal parası əgər toplasan heç 30 min qismin deyil. Bəs burada bir ayrı seçkilik var. Əgər zaman məsələsidirsə, zamanla qiyas etdiyimizdə görürük ki, öyrətmənlər yine burada çox az alır. Mən demirəm, ürək doktorları, uzmanları çox alır, azalır. Onların işim yoxdur. Bunların bəhanələrinin biri budur. Amma məncə bu çox yanlış bir işdir. Öyrətmən dediyim kimi gecə-gündüz inanın öyrətmənliyi eləyir. Evdə də, eşikdə də, mədrəsədə də, okullarda da. Yəni, hər yerə baxsız bəhslər budur ki, sabah mən necə dərs verməliyəm. Tək də o deyil, sabah durub gedib okulda dərs verəsən. Ondan öncə hazırlıqlı olman lazımdır. Yəni, belə bir işlərdir. Yəni, başqa idarələrə baxdığımızda görürük. Bir tərif şoda bir işlər var, tərif olunmuş işlər var. Bank işçilərinin bir görevləri bəllidir.
Bu etirazlar nə səviyyədədir, nə böyüklükdədir? Azərbaycan şəhərlərində də bu etirazlar o biri şəhərlərlə müqayisədə, yəni böyük cəmiyyətlə keçirilirmi və siz bunların problemlərini dediniz. Bu problemlərin hamısı tələb olaraq ortaya qoyulurmu? Tələblər nədir?
Ərz elədiyim kimi, tələblərin birisi bu maaşlarının yuxarı getməsidir ki, bunu mən inanmıram, yəni bunlara para yuxarı. Tüm bunların əsas hədəfləri, amacları budur. Yəni, bilə-bilə bu işləri görülür. Məncə, Eğitim Bakanlığında pıl para var, yəni para azlığı yoxdur. Niyə? Çünki buna mənim bir fikrim də var. Əgər para azlığı olmasa, siz diqqət ediniz, hər bir mədrəsiyə, bir iki il okullara, bir iki il, üç il bundan öncə 6-cı sinifi təsibə keçdirdikdən sonra mollalar da gəliblər, mədrəsələrdə məşğuldurlar. Əgər bu para azlığı varsa, təs o zaman bu mollalar boşuna okullara gedib para almamalıdır. Məncə belə baxıram, Sayın Əzizə bəy, öyrətmənlər bir toplumun beyin bölümüdür. İran hakimiyyəti istəmir bu beyin toplum rahatca gedib düşünüb, araşdırıb o gəncləri, uşaqları yaxşı bir yönə hidayət edəsin. Onun üçün bunların əsas hədəfləri budur ki, öyrətmən hər zaman stresdə, maddi sıxıntılarda qalsın, onlara düşünsün, zaman olmasın düşünüb, araşdırıb və o cocuqları, öyrənciləri yaxşı və bilimsəl bir yönlərə hidayət edəsin. Mən belə düşünürəm, Əli Rıza bəy.
Yaşar bəy, xəbərlərdə müxtəlif vilayətlərdə, haradasa İranın bütün vilayətlərində etirazlar olubdur. Həm Azərbaycan şəhərlərində, vilayətlərində olubdur, hətta bəzən vilayət mərkəzlərində də, misal üçün Zəncan vilayətində, Əbhər şəhərində də xəbərlərdə yazılıbdır, çox minlər öyrətmənin, müəllimin qatıldığı etirazlar olubdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan vilayətləri kimi tanınan Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan xaricində Həmədan və Qəzvin vilayətlərində ki, onların əksəriyyəti türklərdir, oralarda da böyük etirazlar olubdur və elə bütün İranın bütün bölgələrində. Burada bir sual mən soruşmaq istərdim. İranın fərqli bölgələrində müəllimlərin çətinlikləri, problemləri eynidirmi? Fərqli problemlər də varmı o bölgələrə görə və bu Azərbaycan bölgələrində nədir?
Doğrudur. Baxınız, İranın fərqli bölgələrində bir ümumi, bir ortaq bir noktələr vardı bu etirazlarda. Elə cümlə maaşlardır və ayrı-seçkiliklərdir.
Ki, maaş və sığorta məsələsi.
Onlar ortaq bir məsələdir, amma özəl məsələyə qayıdanda bunlar Azərbaycan türk, yəni türklərin, İranda olan türklərin, hətta yaşayan türklərin başqa sorunları da var. O da budur ki, öz ana dillərində, türk dilində 35-30 milyondan çox olan türk öz ana dilində eğitim almağa haqqı yoxdur. Və bu da bir psixolojik bir sorundur, bizim öğretmenlerimiz yaşayır. Bir halda ki, mən araştırdığıma göre türkler İran'da türk öğretmenlerinin bir çoxları gerçekten gönülden istəyir öz ana dillerinde, türk dillerinde eğitim versinler. Ama Eğitim Bakanlığından gelen bəxşinamələr, gelen kanunlar bunlara izin vermir. Yani bir öğretmen məcburiyyat karşısında kalıp istemeden özgə dildə o öğrencilərə, uşaqlara dərs verir.
Yaşar Bey, geçen illərdə İranın təhsil naziri demişdi, İranda demişdi ki, %70, mən əgər doğru hatırlasam, ya demişdi İranda %70 şagirdlərin iki dillilik problemi var. İranda bunu belə adlandırırlar ki, əslində bu yani %70 yani fars olmayandırlar. Ve bu bir problemle yaradır, təhsil səviyyələrinin aşağı olması. Sizin indi dediyinizə görə bu problem əslində müəllimin də işini çətinləşdirir, elədir mi?
Doğrudur. Bu niyə ki, doğrudur. Onu Eğitim Bakanlığı'nın olan Hacı Babayı idi, Düktür Hacı Babayı adında bir Düktür idi. O özü, ben zaten onu görmüşem, o adamla yakından da görüşmüşem ixrac olduqdan sonra. O adam özü de Türk'tü, yani Həmədan Türklerindendi. O bunu məsələni yaxşı açıqlamışdı, bu sorunları yaşayır. Ama təəssüflə, yani bir əmniyyəti məsələlər var bu arxada, arxa planlarda ayrı məsələlər var, bu panizanizmin töktüyü siyasətlər var. Bunlar istəmir. Türklər öz ana dilində dərs oxusun. Amma bu, inanın, bir öğrenci üçün çox böyük bir faciədir. Bir uşaq 6 yaşına, 7 yaşına qədər öz ana dili ilə danışır. Amma 7 yaşında ilk dəfə okula getdiyində istər istəməz bir yabancılıq, bir özgəlik hiss eləyir orada. Özünü elə bil sanki bir başqa bir dünyada görür. Bu psikoloji olarak bizim öğrencileri pozur ve inanın 5-5-ci, 7-ci, 6-8-ci sınıfa kadar bu mesele onu incidir. Ama 7-8-dən ona artık alışır bu asimilasyona. Ama yine cevap vermir, büyüyür, üniversiteye gidir. Üniversiteden sonra görür ki, mənə bir zulm olur. Ve onun için de dikkat etseniz, Azerbaycan'ın milli mədəni faallarının bir çox kısmı öğrenci kısmıdır, yani öğrenci rəkatıdır. Bu da təsadüfü deyil.
Siz özünüz 2 ildən artıq müəllim kimi çalışdınız Ərdəbil vilayətinin Xiyav şəhərində. Və 2 il bu çalışmadan sonra da siz mənə də göndəribsiniz o məktublar ki, yazışmışsınız və onların cavabını o təhsil idarəsinin, təhsil nazirliyinin. Ondan sonra artıq sizin işinizə son verilir və sizin işinizə devam etmənizə icazə verilmir. Onun haqqında danışın. Niyə sizin orada müəllimliyi işindən sizi çıxartdılar və işinizin devam etməsinə niyə icazə vermədilər?
Doğrudur. Mən 2 il yarım Ərdəbil eyalətinin Xiyav şəhərində öğretmen oldum. Mən keçmişdəki mədəni sadəcə milli mədəni fəaliyyətlərimdən dolayı, yani çox mədəni bir fəaliyyətdən dolayı və türkcə şeir yazdıqlarımdan ya türkcə mütalə sonucunda və bir iki dəfə də İran Milli Məclisinə məktub yazdığımızdan dolayı bir başqa milli fəallarla birlikdə ki biz Azərbaycan türkü olaraq öz dilimizdə, öz ana dilimizdə, öz ilkel insani haqlarımızı qanuni şəkildə istəyirik. Amma təəssüflə ona da pis baxdılar və niyə ki 15-ci maddədə ki vardı, 15-ci əslində də var, amma o da naqisdir, Əlirza bəy, bildiyiniz kimi farsçaya yazıb icbaren o eğitim verilmelidir ve başka qovumlar da bu millet de demirlər, qovum deyirlər. Qovumlar da azaddır, öz ana dillərində eğitim ala. Ama bu məsələni belə olmaz yani. Baxınız, eğer Farsçaya da bu günleri azaddır desələr, inanın oradakı milletlerin heç 5% belə Farsça gidib eğitim almaz. Ama icbari şəkildə məcbur olurlar, bu məsələlərə əl qoyurlar. Mən də bu etirazlardan dolayı ki, ana dilimi istəyirəm, mən də bir Türk öğretmeniyim. Burada bir 30 milyondan çox Türk yaşayır. Bunların insanı ilkel haklarıdır.
Yani sizin bu dediklerinize göre müəllimler böyle faaliyetlerde olsalar onların iş meselesi işleriyle bağlı problem yaşayabilirler.
Doğrudur ve defalarca da yaşayıblar. Ben size bir örnek olarak kulluğunuza çatdırım. Baxınız, İran'da dikkat etseniz bütün idare işçileri belki hiç ömürlerinin axırına kadar ittilatın kapısını tanımır. İran ittilatının kapısını tanımır. Bilmirik yaşadığı şehirde İran ittilatının kapısı hansıdır. Ama siz araştırırsanız, ben bunu araştırmışam, İran'da araştırırsanız, inanın özellikle yani bu milletler, İran'da olan milletlerin, milletler öğretmenlerinin meselesidir bu. Farslara o kadar bir söz demirler, Farslar öz ana dillerinde eğitim alır. Eğitim verir, eğitim alırlar ama bu milletlerin, gayri Fars milletlerin sorunlarıdır. İnanın 60-70% defelerce ilde belki 5-6 dəfə çağrılıb ittilata, hər hansı ittilat olmasa Həsteyi Qozineş adında bir mərkəz var, Amus Pərvərşin bir bölümüdür. Bunlara gətirib təzəkkür verirlər. Təzəkkür verdikdən sonra əgər bu öğretmen öz o mədəni fəaliyyətin qabağa sürürsə, başqa bir kətlərə, uzaq şəhərlərə sürgün edirlər. Əgər o da olmazsa, nəhayətən ixrac eləyib və təhqir dəsinə bunları çıxardıb və başqa hökmlər də verirlər. Yəni bu da olubdur. Az deyil, təkcə mən deyiləm, bir çox məsələlər vardır.